Og her lægger vi så ud med det ugentlige intermezzo.
Det er 40 år siden, 18. november 1977, Egyptens præsident Anwar Sadat i et gennembrud i et anstrengt forhold aflagde statsvisit i Israel og talte i Knesset. Den, der husker begivenheden, husker også det streg for håb, besøget og de nu etablerede relationer mellem regionens betydeligste arabiske magt og Israel indgød. Betydning har den haft. Israel og Egypten har ikke siden været op at slås. Fredsprocessen synes lovende. Overrumplende al den stund Sadats besøg blev aflagt kun 4 år efter den seneste krig, Yom Kippur, oktober 73. Krigens udfald betød selv sagt en del for egypternes fredsvilje. Israel så først ud til at være på hælene ved det pludselige arabiske angreb. Jøderne holdt jo Yom Kippur. Beredskabet var slapt. Israelske politikere og militærstyrker blev faktisk taget på sengen. En overgang, i betragtning af tabene, taltes om en trussel mod Israels selve eksistens. Men efter nogle dages tilbagegang og flere blodige kampe, viste den israelske overlegenhed sig igen, og jødernes panserstyrker erobrede Sinai frem til Suezkanalen. Der stod den så. Sadats fredsønske beroede dels på dette skuffende nederlag, dels på stigende indre krav i Egypten om færre udgifter til det militære kompleks og bedre levevilkår i den voksne middelklasse. Kun en tåbe frygter ikke den. På talerstolen i Knesset underskrev Sadat imidlertid sin egen dødsdom og provokerede islamistiske kredse i det egyptiske militær. 4 år efter blev præsidenten myrdet under en parade i Kairo. Fredsinitiativer i Mellemøsten koster. 14 år efter var det lykkedes udenrigsminister Shimon Peres og ministerpræsident Yitzhak Rabin at skitsere en fredsordning og for første gang åbne muligheden for realistisk, længere sigtet sameksistens mellem jøder og den palæstinensiske stambefolkning. Samme aften, hvor fejringen af freden fandt sted i Tel Aviv og optimismen i den israelske fredsbevægelse var stor, myrdede en højrefanatisk jøde, Rabin, der netop var på vej hjem fra festen. Af alle mindesmærker i Israel over tabte liv og muligheder, er mindestedet og Rabin dog det mest sorgfulde. Hvad det dog kunne have ført til, hvis ikke attentatmanden havde fået held med sit onde forhavende. Siden er det næsten kun gået én vej, den forkerte. Freden synes lige så fjern som i snart, 3.000 år i denne urolige kant af verden, en konflikt de færreste begriber grundlaget for, så frem de ikke har set stederne. Rent bortset fra de umistelige hellige lokaliteter i Jerusalem, er egnene nord og nordøst for Tel Aviv en stor historisk kilde til forståelse af landets særlige geopolitiske værdi. Landet, der flyder med mælk og honning, en fin karakteristik, der sandsynliggør, at den fjerne forfatter også har været der. Landskabet omkring Genesarets sø, hvor Jesus efter sigende skal have udfordret vandspejlets bæredygtighed, og Sankt Peters fiskene blev landet af ham, der lagde navn til arten, og senere blev den første pave, bringer med Karmelbjerget i nærheden det toskanske og sydfranske i erindring. Dette land er kostbart. Man kan høste mere end én gang per anno. Der er ikke grænser for afgrøder af vin, oliven og citrus. Det står ikke klart, hvor jøderne kom fra, og hvad de var, før de blev jøder. Nomadefolk formentlig, hvad ellers. Og her lå sig denne håbefulde, livsalige grønne ø midt i en nådesløs ørken uden fremtid for et driftigt ekspanderende folk. Der var nu nogen i forvejen, således som der var nogen i forvejen i 1948, de såkaldte filistere, hakken hæl, klippen tå, siden kaldtes de palæstinensere. Mosebogen beretter om Jeriko, der lå i vejen for det folk, der meget praktisk havde fået deres Gud til at love dem landet. Sådan er det tit med guder. De lover mere end andre, synes det er rimeligt, at de holder. Jeriko holdt, hvad jøderne var lovet, men holdt ikke for indbyggerne. Byen faldt. I vore dage kan man kravle op på en lille høj uden for det nye Jeriko og glo ned i de ældre lag. Jeriko er sådan set 12.000 år gammel. Så længe har der i hvert fald boet folk på stedet. Murerne, der ved krigsherrerne Moses og Aarons belejring styrtede sammen, som skrevet står under trompeters klang, ligger mange meter nede. Noget andet er, siger arkeologerne, ikke meget tyder på, at byen trods murerne var rigtig befæstet. Tårnene sad nemlig på indersiden af murværket og var nytteløse mod en fjende. Jerikoanerne, eller hvad de hedder, frygtede måske ikke nogen på de kanter og tog altså fejl, med mindre hele historien er løgn af latin eller oldaramæisk. Da djævlen i øvrigt fik trang til at friste vor herre i skikkelse af menneskesønnen af Nazaret, fortalte kommentatoren skolefrøken, der i den grad var kristen, at den onde trak Jesus ud i ørkenen og fristede ham der. Det forekom allerede dengang besynderligt, at djævlen dog ikke lavede sit lille nummer, hvor der var butikker, hvad der også dengang har været i det menneskemyldrende i Jerusalem, hvor for fanden storke ud i ørkenen. Det gjorde djævlen så heller ikke, men trak frelsermanden op på fristelsernes bjerg, hvor der nu er en moderne betonopgang. Derfra fik Jesus udblik over oasen Jericho. Han stod ikke i sand til knæene og sultede og tørstede i 40 dage for ikke at lade sig friste, men gennemled fristelsen med udsigt midt i den flade, dystre ørken, men til lige over den østlige rigdom, som byen struttede af, også på afstand. Jesus lod sig som bekendt ikke friste. Det kunne ikke lade sig gøre i den teologiske indfatning, hvor i han var indsat. De jøder, der var blevet kristne, og det var jo de første, har vel sagtens i diasporaen, hvor de uanset deres nye religion havde tabt det forjættede land, de kunne sagtens sætte sig ind i fristelsens dimension. De har vidst med sig selv, at de ville have givet efter for djævlen til gengæld for Jericho. Sadat løb virkelig en risiko i myternes rige over dem alle.
Georg Metz med sit intermezzo, som I kan høre hver uge, og hele ugen her på Den Anden Radio, eller læse i Information om fredagen.